เราก็อยากจะฝันอีกอยากจะชวนเธอไปเดินอยู่ในความฝันแล้วพากันไป
ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าฝัน
รายการของคนช่างฝันเก็บฝันสดใหม่มาเล่าตามสไตล์เรา
ดำเนินรายการโดย
ฝนปุ้ยเล่าฝันค่ะ
และแว่นเล่าฝันค่ะปรบมือเย้
สวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีคุณแว่นด้วยนะคะ
ค่ะสวัสดีขนปุยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนเลยค่ะ
คุณแว่นคุณแว่นคลิปคราวที่แล้วเว้ยมันมีคนมาดิสไลค์ขนปุยตื่นเต้นมาก
เอ้าทำไมตื่นเต้นล่ะคนมาดิสไลค์เรานะ
คือรายการเราอะรู้กันอยู่เนาะว่าคนที่ฟังเนี่ยยังไงมันก็น่าจะเป็นเพื่อนเราไม่เพื่อนคุณแว่นก็เพื่อนขนปุยนั่นแหละวะเพราะงั้นแล้วเนี่ยภาพในหัวก็คือไอ้คนที่มากดไลค์เนี่ยมันหน้ามาทั้งนั้นนะคุณแว่นแต่อยู่ดีๆคลิปรอบก่อนเว้ยอยู่ดีๆมีดิสไลค์มา1ดิสไลค์พอขนปุยเห็นปุ๊บขนปุยแบบคิดได้อย่างเดียวอ่ะคิดอย่างอื่นไม่ได้ละคิดได้ว่าเฮ้ยรายการเราเนี่ยแม่งเริ่มแมสแล้วนะเว้ย
ไปถึงแบบกลุ่มเป้าหมายภายนอกที่ไม่ใช่มิตรสหายแล้วประมาณนี้ใช่มั้ย
ก็เลยแบบมีดิสไลค์ขึ้นมาเพราะอาจจะเป็นขาจรที่เขาอาจจะเจอจุดบกพร่องของเราเนาะแล้วเขาก็อาจจะกล้าที่จะกดดิสไลค์ซึ่งพอเราเห็นเนี่ยเราก็แอบคิดเหมือนกันนะว่าเอ๊ะเขามีอะไรถึงกดดิสไลค์ก็เลยอยากจะฝากไปบอกเขาคนที่ดิสไลค์หรือว่าคนอื่นๆที่อาจจะแบบแวะเวียนเข้ามาและอาจจะยังแบบว่าเอ๊ะงงๆกับรายการของเราเนาะก็ต้องบอกออกตัวก่อนว่าเราเนี่ยเป็นมือสมัครเล่นเนาะการพูดการจาเนี่ยก็อาจจะยังไม่เก่งหรอกแต่เราก็พยายามทุกครั้งแล้วก็พยายามพัฒนาวิธีการพูดการจาอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยรวมทั้งคอนเซปต์ของรายการเป็นรายการเล่าฝันเนาะมันก็อาจจะเป็นรายการที่อาจจะรู้สึกว่าเล่าฝันอะไรวะ งงคอนเซปต์นิดนึงว่าแบบเล่ามาแล้วมันมีประโยชน์อะไรก็ขอให้ลองฟังดูแล้วกันถ้าหากว่าไม่ถูกจริตจริงๆเราก็เข้าใจถ้าหากว่าคุณจะจากลารายการเราไปเนาะแต่หากว่าคุณรู้สึกว่ารายการเราเนี่ยอ่ะก็พอไปได้ไหนลองให้โอกาสซีก็ขอขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสที่จะฟังรายการเราต่อไปเนาะเราก็พยายามสุดความสามารถแล้วกันทั้งขนปุยแล้วก็คุณแว่นด้วยที่จะพัฒนาฝีมือไม่ว่าจะเป็นการฝึกพูดเนาะแล้วก็การอัดเสียงการตัดต่อต่างๆนะคะก็ฝากไว้ในอ้อมใจแล้วกันนะคะ
ใช่แล้วค่ะฝากด้วยนะคะ
แล้วก็อีกเรื่องนึงคุณแว่นวันนี้วันที่เราอัดเนี่ยเป็นวันที่เลขสวยมากก็คือวันที่11เดือน11นั่นเอง
นั่นมาแล้ว
นี่คุณแว่นมีเสียเงินไปกับของเซลอะไรบ้างปะ
สายช้อปปี้อย่างเราเนี่ยนะอยากจะบอกเลยว่าไม่เสียหรอกวันเนี้ย
โอ้ย
เพราะอะไรรู้ไหม
เพราะว่า
เสียไปก่อนหน้านี้แล้ว แล้วจริงๆคือตั้งแต่10อ่ะรอบนี้คือ10 11เอ้ย11 11ใช่ไหม ตั้งแต่10อ่ะเราก็เสียไปแล้วไงแล้วยังไม่ฟื้นตัวเลย
อ๋อถึงว่าสิตอนแรกที่คุณแว่นพูดว่าเอ้ยไม่เสียเลยนี่ขนปุยตกใจเลยนะรู้สึกว่าเฮ้ยมียันอะไรที่เบรกตัวเองได
้ เก่งใช่ไหมล่ะ
เคล็ดลับก็คือการเงินยังไม่ฟื้นตัวนี่เอง
ใช่เมื่อเราเสียไปหมดแล้วเราก็ไม่มีอะไรที่เสียอีกแล้วอะไรเงี้ย
สำหรับของขนปุยขนปุยก็ซื้อไปบ้างนะมีแบบพวกกางเกงลิงแบรนด์เนม
โอ้ดี
คือแบบว่าขนปุยอะทำเพจวาดรูปใช่ไหมแล้วคนในเพจอะชอบมาแซวขนปุยว่าขนปุยเมื่อใส่กางเกงลิงอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันก็ประกาศไว้ในที่นี้แล้วกันนะว่าเนี่ย11รอบนี้มันกางเกงลิงเซลขนปุยซื้อแล้วนะของมีแบรนด์ด้วยเพราะงั้นว่าไม่ได้แล้วนะว่าขนปุยไม่ใส่กางเกงลิง
รอบต่อไปคือถ้าขนปุยวาดรูปอะไรเงี้ยให้คุณผู้ฟังหรือว่าแฟนคลับของขนปุยเนี่ยนะคะไปติดตามดูว่าขนปุยใส่กางเกงลิงลายอะไรเดี๋ยวนะได้เหรอ
เข้าเรื่องดีกว่าคุณแว่นเริ่มออกทะเล
เรื่องออกทะเลนี่เก่งจังเลยเนาะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็มีฝันรอบนี้เราเป็นฝันสด
ใช่แล้ว
แต่ก่อนที่จะไปฝันสดของเรากับของขนปุยเนี่ยเราขอเริ่มต้นฝันของคุณหยุยก่อนดีกว่า
เย้ขนปุยรอมานานฝันของคุณหยุย
คุณผู้ฟังคนไหนที่มาใหม่เนี่ยอาจจะงงว่าคุณหยุยคือใครคุณหยุยเนี่ยคือนักฝันจากทางบ้านนะคะแล้วก็เป็นนักฝันตัวยงส่งฝันมามากมายและหลายเรื่องแล้วก็สนุกทั้งนั้นเลย ทีนี้วันนี้เราก็มีฝันของคุณหยุยมานำเสนออีกเช่นกันฟังเลยไหม
เอาเลยเอาเลยตื่นเต้น
เออคุณหยุยเนี่ยเขาเล่าให้เราฟังว่าเมื่อคืนน่ะเขาฝันว่าผู้หญิงที่เขาแอบชอบอะขนปุยกำลังจะแต่งงาน
โอ้ยรอบนี้มาเศร้าเลยดิ
เออจริงทีนี้ตามสไตล์คุณหยุยมันต้องไม่ใช่เศร้าแบบปกติแน่นอน คือเขาอะวางแผนเสี่ยงตายบางอย่างว่าวางแผนกับเพื่อนด้วยนะแผนเสี่ยงตายที่เขาบอกเนี่ยคือจะไปลอบสังหารขนปุย
เ
ออในงานแต่งเขาอะกับเพื่อนก็วางแผนอะไรเสร็จสับอารมณ์แบบ Mission Impossible เนาะงานแต่งแล้วเข้าไปปุ๊บแฝงตัวเข้าไปพอเห็นจังหวะปุ๊บเนี่ยรอจังหวะที่เจ้าบ่าวเผลอเนาะคุณหยุยของเราเนี่ยก็พุ่งตัวเข้าไปจ้วงเจ้าบ่าวแล้วพวกบอดี้การ์ดก็กรูกันเข้ามาหาหยุยใช่ไหมก็คือจริงๆคือหยุยก็โดนจับอะแหละคือต่อให้แฝงตัวเนียนยังไงแต่สุดท้ายไปพุ่งจ้วงเขาอย่างเงี้ยเนาะหยุยเนี่ยไม่ได้เล่าว่าเจ้าบ่าวเนี่ยตายไหมนะแต่ตอนจบอะมันจบแบบว่าผู้หญิงที่หยุยแอบชอบอะก็คือเจ้าสาวอะเนาะเขาร้องไห้แล้วก็หันมาหาหยุยแล้วก็บอกว่าทำไมแอบชอบแล้วไม่บอกกันแล้วเออแล้วเจ้าสาวอะก็วิ่งเข้ามากอดหยุยแล้วทุกแล้วหยุยก็บอกว่าทุกคนในงานก็อึ้งกิมกี่กันไปหมดเลยครับ
เซอร์ไพรส์นิดนึงตรงที่ฝันของคุณหยุยรอบนี้สั้นเนาะแต่ว่าแอบจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งก็ดีใจด้วยสงสารเจ้าบ่าวพอสมควรเหมือนกันที่โดนจ้วงไปหลายมีดอยู่
เออน่าจะหลายมีดอ่ะคนอย่างหยุยไม่น่าจะจ้วงเดียวก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือจบช่วงฝันของทางบ้านไปแล้วเนาะ
ต่อมาเราจะฝันของใครดีคือขนปุยอ่ะเป็นคนเขียนแพลนเนาะแล้วขนปุยก็เขียนแพลนมั่วๆปกติแล้วเราจะต้องสลับกันเล่าแต่ขนปุยเขียนแพลนวันนี้ยอมรับเลยว่าขนปุยเขียนมั่วจริงๆกลายเป็นว่าฝันคุณหยุยคุณแว่นก็ต้องเป็นคนเล่าแล้วขนปุยก็เขียนแพลนต่อไปว่าอ่ะต่อไปต้องเป็นฝันสดคุณแว่น
ใช
่คุณแว่นอยากจะสลับให้ขนปุยเล่าหรือคุณแว่นอยากจะเล่าต่อเลยนี่วันนี้ให้คุณแว่นเลือก
อุ๊ยเลือกได้ด้วยอ่ะขอฟังขนปุยก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยเล่าของเรานี
่โอ้โหเล่นตัวเล่นตัวฝันสดของขนปุยที่เตรียมมาวันนี้เนาะต้องปรับมูดนิดนึงแล้วกันเพราะว่าฝันของคุณหยุยนี่แอบมีอารมณ์ว่าโหดโหดแต่ฮาฮาเนาะแต่ว่าฝันของขนปุยวันนี้เนี่ยขนปุยอ่ะฝันถึงพี่คนนึงที่เพิ่งเสียเมื่อเดือนก่อนแต่ว่าต้องเท้าความเรื่องพี่คนนี้ก่อนแล้วกันเนาะว่าเราอ่ะไม่ได้สนิทกันหรอกก็รู้จักผ่านโลกออนไลน์มานานมากแล้วเขาทำงานพวกวาดพวกกราฟิกก็เลยได้คุยกันบ้างทางออนไลน์อ่ะเนาะแต่ว่าไม่เคยเจอตัวเขาอ่ะเวลาเราคุยในออนไลน์เราจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบอารมณ์เป็นคนเหงาเป็นคนแบบสับสนเศร้าๆนิดๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีภาวะอารมณ์แบบซึมเศร้าหรือเปล่าอันเนี้ยไม่ค่อยแน่ใจแต่เราสัมผัสได้บางอย่างว่าเขารู้สึกเป็นคนเศร้าๆเอางี้แล้วกันเนาะเขาก็เคยอยากนัดเจอเราด้วยแต่ว่าเราก็มีช่วงที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพบ้างหรือว่าช่วงที่เราแบบเรายอมรับตามตรงแล้วกันว่าเราเป็นคนที่อารมณ์ว่าตื่นคนคือเป็นโซเชียลแองไซตี้เล็กๆอะไม่ค่อยอยากจะไปเจอคนที่เรารู้สึกว่าไม่ได้สนิทมากขนาดนั้นเนาะเราก็เลยปฏิเสธไปพอทราบข่าวที่เขาเสียไปแล้วคิดไปคิดมาแล้วก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันเนาะต่อเนาะเอาว่าเดือนก่อนอ่ะก็คือเราเห็นน้องชายเขามาโพสต์ใน Facebook ว่าแบบวันสวดอภิธรรมวันนั้นวันนี้เราก็แบบช็อกเลยคือน้องชายเขาอ่ะที่มาโพสต์เกี่ยวกับวันสวดอภิธรรมอ่ะเขาไม่ได้แจ้งสาเหตุการเสียชีวิตของพี่คนนี้เนาะเราก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าแบบสาเหตุการเสียชีวิตอาจจะกระเทือนใจญาติหรือเปล่าหรือว่าทางน้องชายเขาอาจจะยุ่งเรื่องงานศพมากจนกระทั่งแบบไม่มีเวลามาพิมพ์ตอบคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะก็สำหรับเราก็ใจหายเพราะว่าพี่เขาอ่ะอายุประมาณ40ต้นๆเองคือโอเคที่บอกว่าไม่สนิทอ่ะแต่เราก็คุยกันบ่อยอยู่ในออนไลน์อารมณ์ว่าสายงานมันใกล้ๆกันเนาะเขาทำงานกราฟิกก็เลยแบบได้คุยเรื่องงานกันบ้างอ่ะแหละว่าง่ายๆเนาะ ทีเนี้ยเข้าเรื่องความฝันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็จะเล่าถึงพี่คนนี้ก็ขออนุญาตใช้เป็นนามแฝงก็แล้วกันเรียกว่าเป็นพี่กอไก่ก็แล้วกันในฝันน่ะก่อนที่จะได้เจอกับพี่กอไก่เนี่ยทีแรกเรายังไม่ได้เจอตัวเขาใช่ไหมเราฝันว่าเราไปช่วยงานครอบครัวหนึ่งที่หน้าบ้านน่ะเขาปิ้งหมูปิ้งอยู่แล้วก็มีคุณลุงคุณป้ายืนปิ้งอยู
่
เหมือนน่าจะเป็นขายหมูปิ้งแล้วเราไปช่วยปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีเนี้ยในฝันอ่ะเราจำดีเทลได้ถึงขนาดที่ว่าไม้หมูปิ้งของคุณลุงอ่ะเขาจะเป็นหมูแบบหนานุ่มหน่อยก็คือแบบว่าเป็นไม้ที่ใส่หมูเยอะแต่ว่าหมูของคุณป้าที่ปิ้งอยู่เนี่ยก็จะเป็นแบบหมูบางๆหมูบางกรอบเอาเป็นว่าเราก็ไปช่วยเขาปิ้งหมูปิ้งแต่เราทำเงินก็เลยโดนไล่โดนคุณป้าปิ้งหมูไล่บอกว่าไปท้ายหมู่บ้านโน่นไปอยู่กับคุณพี่กอไก่โน่นแบบเนี้ยจากนั้นเราก็เลยไปท้ายหมู่บ้านที่ท้ายหมู่บ้านเนี้ยเป็นหมู่บ้านที่แบบโคตรเจ๋งมากๆก็คือเหมือนกับมีพื้นที่ให้คนในหมู่บ้านพักผ่อนโดยที่มีห้องสมุดแบบโอเพนแอร์แล้วก็มีโต๊ะให้ทุกคนแบบนั่งพักนั่งขีดเขียนอะไรเล่นได้ประมาณนี้นะแล้วเราก็เจอพี่กอไก่กำลังนั่งวาดรูปอยู่เราก็เลยเดินเข้าไปเพื่อที่จะไปนั่งข้างๆเขาแต่ว่าเห็นเขากำลังวาดรูปเราก็ไม่อยากรบกวนเนาะเราก็เลยไม่ได้ชวนเขาคุยไม่ได้อะไรคือนั่งมองเขาวาดรูปสักพักนึงคุณป้าที่ปิ้งหมูก็มานั่งด้วยซึ่งในความฝันน่ะเราก็เหมือนเริ่มจับได้ว่าอ๋อคุณป้าที่ปิ้งหมูเนี่ยเป็นคุณแม่ของพี่กอไก่ ให้อารมณ์แบบนั้นทีนี้เราเห็นพี่กอไก่วาดรูปเราก็ไม่อยากกวนใช่ไหมเราก็เลยเดินออกมาเพื่อที่จะไปดูหนังสือในห้องสมุดตรงนั้นน่ะเราก็พบว่ามีหนังสือน่าสนใจมากมายเลยห้องสมุดตรงเนี้ย มีแบบอาร์ตบุ๊กดรออิ้งดินสอที่สวยๆเลยอย่างนี้นะหลายเล่มเรียกว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็มีรูปสวยๆให้เราดูเยอะแล้วก็เปิดหนังสือพลิกดูรูปไปจากนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเล่มนึงที่มันน่าสนใจมากเลยเราก็เลยแบบเรียกพี่กอไก่กับคุณแม่เนาะมาดูเล่มนี้กันสิประมาณเนี้ยแต่ว่าพอเราหันไปปุ๊บตรงที่โต๊ะที่คุณพี่กอไก่กับคุณแม่เขานั่งอยู่อ่ะก็เห็นว่าทั้งสองคนเนาะเอาหน้าฟุบลงโต๊ะอ่ะทั้งสองคนเลยเหมือนแบบมันให้อารมณ์น่ากลัวเล็กๆอยู่เหมือนกันเนาะที่เอ้ยอยู่ดีๆคนหนึ่งที่แบบว่าเพิ่งกำลังนั่งวาดรูปเองเนาะแล้วก็คุณแม่เขาก็เพิ่งมานั่งคอตั้งๆกันอยู่ยังตื่นตามปกติอย่างเงี้ยแล้วพอเราเดินไปดูหนังสือแป๊บเดียวหันกลับมาคือทั้งสองคนก็นั่งแบบฟุบหลับประมาณนั้นระหว่างที่คุณพี่กอไก่เขาฟุบหลับอยู่เราก็เลยเดินเข้าไปนั่งข้างๆเขารอเขาตื่นนั่นแหละก็เลยแบบเห็นว่าบนโต๊ะก็มีผลงานที่เขาวาดเอาไว้หลายรูปซึ่งเป็นผลงานที่เราจำได้ว่าเป็นผลงานของเขาเพราะว่าเราเห็นผลงานนี้คือในความจริงก็คือเราเห็นผลงานเนี้ยที่เขาโพสต์ลงโซเชียลบ่อย
ๆ
ก็เรียกว่าเป็นผลงานที่เขาประทับใจนั่นแหละก็อารมณ์นี้สำหรับพี่กอไก่เนาะแต่ว่าฝันต่อไปอ่ะมันก็กลายเป็นว่ามีญาติของเราเข้ามาแล้วก็มีพี่สาวเราเข้ามาร่วมโต๊ะด้วยแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องอื่นไปก็คือกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าญาติๆของเราพี่สาวเราชวนคุยในขณะที่พี่กอไก่เขาก็เหมือนกับว่าตื่นขึ้นมาเงยหน้าตื่นขึ้นมาแล้วล่ะแต่เราก็ไม่มีโอกาสได้คุยกับเขาอยู่ดีอ่ะเพราะว่าเราต้องแบบนั่งฟังญาติๆเนาะเราก็แอบรู้สึกเหมือนกันว่าเหมือนตอนที่เขามีชีวิตอยู่แล้วก็พลาดที่จะได้ไปเจอกับเขาแล้วพอเราเจอเขาในฝันเราก็พลาดอีกที่จะได้คุยกับเขาเออมันคล้ายๆแบบนั้นเนาะฝันก็จบอยู่แค่นี้แหละเราก็นานๆทีถึงจะฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะยกเว้นพ่อเราอ่ะฝันเราจะฝันถึงพ่อบ่อยแต่ถ้าหากว่าคนอื่นๆที่เสียชีวิตไปแล้วอย่างนี้นานทีอ่ะถึงจะฝันแล้วในฝันก็อย่างที่ได้ยินที่เราเล่าไปเนาะก็คือไม่มีเลขให้ตามสืบ เอาจริงๆแล้วอ่ะวันที่ที่เขาเสียหรือว่าอายุของเขาเราก็ไม่รู้เลยอ่ะก็ต้องเอาไปตีความกันเองที่เราเล่าไปอ่ะเนาะ ประมาณนั้นก็เอาเป็นว่ามันเป็นฝันที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงแล้วกันเพราะว่านานๆทีที่เราจะฝันถึงคนที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็ สำหรับพี่คนนี้ตอนที่เขาเสียแล้วเรารับทราบข่าวอ่ะเรารู้สึกแปลกๆนิดนึงเหมือนกันมันเหมือนใจหายตรงที่ว่าเออเราก็ทักกันไปกันมาอยู่ในโลกออนไลน์แล้วก็อายุยังน้อยอยู่เลยอ่ะ
ฟังแล้วก็ใจหายตามเหมือนกันเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่รู้จักเพื่อนๆหรือแม้กระทั่งรู้จักผลปุยเองผ่านโลกออนไลน์เนาะแล้วก็แม้จะไม่ได้เจอกันบ่อยๆหรือไม่บางคนไม่เคยเจอกันเลยแต่ว่าคุยกันบ่อยพอสมควรจนรู้สึกผูกพันอะนะก็คิดว่าถ้าเป็นเราเราก็อาจจะแบบอยากไปทำบุญหรืออะไรให้พี่เขาหรืออะไรเงี้ยมันโอ้ยมาแบบมาคือจะว่าเศร้าไหมก็ไม่ถึงกับเศร้านะฝันขนปุยวันเนี้ย
แต่ว่าไม่เศร้าแต่มันอาจจะรู้สึกตึงๆในหัวใจไง
ใช่เหมือนดูอนิเมะซึ้งๆอ่ะแบบความทรงจำความหลังวานๆอะไรประมาณเนี้ยมันจะแบบอื่นๆแต่มันไม่ถึงกับร้องไห้อ่ะประมาณนี
้
ก็แหมหลากรถมากเลยนะวีคนี้ก็มาฝันของเราต่อเนาะ
โอเควันนี้คุณแว่นเตรียมมูดมาประมาณไหน
ก็คนละมูดกับขนปุยอีกเหมือนกันคุณผู้ฟังก็น่าจะแบบโอ้วันนี้มีความสวิงอะไรเงี้ยนะของเราจะเป็นออกแนวแบบผจญภัยหน่อยๆเรียกอย่างนี้ดีกว่า
โอ้งั้นก็ช่วยเล่าแบบตื่นเต้นเลยเพราะว่าจะได้ดึงมูดให้คุณผู้ฟังกลับมาคึกคัก
เดี๋ยวลองดูว่ามันเป็นแบบมูดไหนยังไงเนาะมันเป็นการเดินทางอะแหละโอเคคืองี้เราฝันว่าเราต้องว่ายน้ำแต่ไม่ใช่ว่ายน้ำในสระว่ายน้ำขนปุยเป็นการว่ายน้ำในมหาสมุทรแล้วเป็นมหาสมุทรแบบดำมืดอะคือเหมือนตอนกลางคืนเนาะแทบไม่เห็นแสงอะไรเหมือนเป็นคืนเดือนดับด้วยพระจันทร์ก็ไม่ส่องแสงไม่เห็นทางอะไรเงี้ยดาวก็แบบแทบจะไม่มีทีนี้เราก็ว่ายไปด้วยความกลัวแต่ว่าต้องว่ายไงเพราะว่าถ้าเราหยุดว่ายก็เท่ากับว่าก็จมลงตรงนั้นเลยใช่ไหมแต่ถ้าเรายังว่ายต่อไปอ่ะโอเคมันก็อาจจะยังมีโอกาสที่เราอาจจะไปเจอฝั่งหรือว่ายังมีโอกาสมากกว่าที่เราอยู่นิ่งเฉยใช่ไหมเราก็ว่ายต่อไปว่ายว่ายว่ายว่ายจนในที่สุดเราก็ถึงฝั่งแล้วพอถึงฝั่งนะน้ำก็ลดน้ำลดลงหมดเลยคือไม่ใช่น้ำลดเพราะว่าเราแบบขึ้นฝั่งแล้วน้ำมันตื้นลงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เป็นแบบน้ำมันเหือดแห้งไปเลยอ่ะคือไอ้มหาสมุทรดำมืดที่เราเพิ่งผ่านมาคือมันจะเรียกว่าหายวับไปก็ได้อ่ะเหือดแห้งไปเหลือแค่แบบเวิ้งลึกๆ กับซากเรืออารมณ์คล้ายๆกับซีนถ่ายหนังแล้วมีซากเรือปลักหักพังแล้วเกยตื้นอยู่ตรงชายฝั่งอะไรประมาณนี้เนาะ ทีนี้เราก็แบบหันกลับไปดูแบบเฮ้ยน้ำหายไปไหนแล้วไม่มีแล้วไอ้เวิ้งนั้นอะที่เราคิดมาตลอดว่าเป็นมหาสมุทรขนาดใหญ่ดำมืดว่ายไกลมากเหนื่อยมากพอหันกลับไปดูจริงๆอะมันเป็นแค่กระบะไม้อะเคยเล่นทรายไหมขนปุยบางที่มันจะมีกระบะทรายเป็นไม้มาตีกันแล้วก็เอาทรายลงไปอันนี้มันเหมือนว่าเป็นกระบะไม้ธรรมดาเฉยๆข้างในก็ว่างเปล่ามันใหญ่ประมาณห้องนอน1ห้องเท่านั้นเองอะแล้วเราก็แบบแปลกใจว่าอ้าวแล้วไอ้ที่กว้างใหญ่ไพศาลตะกี้ล่ะที่น่ากลัวตะกี้ล่ะไม่มีหรอแล้วอีกระบะนี่ที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้คือตื่นมากขนปุยคือถ้าเราไปยืนเนี่ยก็คือแค่เข่าเราประมาณนี้นะความสูงของกระบะไม้อะ เราก็งงว่าเฮ้ยมันตื่นแค่นี้เองนะพอเราเห็นภาพพวกเนี้ยเห็นกระบะไม้เหมือนกลายเป็นว่าเหมือนเราเอ็นไลเทนเหมือนเราเห็นความจริงขึ้นมาว่าเฮ้ยที่เราทุกข์ทรมานอยู่เมื่อกี้มันเป็นเหมือนมายาแบบหมดเลยนี่หว่าเหมือนแบบใครหลอกเราเอาไว้หรือแบบเราอาจจะหลอกตัวเราเองด้วยซ้ำว่าแบบเรากำลังว่ายวนอยู่ในมหาสมุทรดำมืดแต่จริงๆไม่ใช่อะไรเลยจ้าตะกายอยู่กับกระบะไม้ความสูงเพียงแค่เข่าตัวเองเนี้ย
โอ้โห
คือมองจะว่าขำก็ขำนะจะว่าทุเรศก็ทุเรศอะว่าแบบโอ้คนเราอะไรเงี้ยทีนี้ พอเอ็นไลเทนประมาณนั้นเนาะโดยคอนเซปต์ของคุณแว่นเนี่ยฝันก็จะจบประมาณนี้แหละแต่ว่าวีคเนี้ยเราฝันแบบได้ยาวช่วงเนี้ยเราฝันยาวแล้วก็มีฝันต่อไปว่าหลังจากเราเห็นความจริงนั้นแล้วขึ้นฝั่งมาแล้วเราก็เดินต่อไปแล้วไปที่บ้านเพื่อนแล้วที่ฝั่งที่มีบ้านเพื่อนเราเนี่ยกลายเป็นว่าฝนตกตลอดเวลาแล้วเราต้องไปช่วยเพื่อนคอยทำอะไรรู้ไหมขนปุยเราอ่ะต้องไปคอยดูว่าตรงบ้านเพื่อนน่ะมีรอยรั่วตรงไหนไหมที่น้ำมันจะซึม คือเหมือนได้รับจ็อบมาคือหลังจากแบบช่วยเพื่อนดูโอ้ตรงนี้รั่วนะเอ้ยตรงนี้ไม่รั่วตรงนี้โอเคอะไรเงี้ยนะเราก็มานั่งชิวๆจิบชากับเพื่อนละแล้วเราก็มานั่งคิดว่าถ้าก่อนหน้านี้มันเป็นมหาสมุทรจริงๆอะแล้วเราว่ายมาถึงฝั่งบนฝั่งก็ไม่ได้มีขุมทรัพย์อะไรนะคือเหมือนว่าถ้าเราแบบผจญภัยว่ายมาเดินทางมาสุดขอบโลกเพื่อจะหาสมบัติอะไรสักอย่างอะบนฝั่งก็ไม่มีอะไรนอกจากบ้านที่แบบต้องมาดูรอยรั่วแล้วก็โอเคมีเพื่อนแต่ว่าก็มานั่งชิวๆก็ไม่ใช่แบบความสุขระดับท็อปๆเหมือนในหนังเขานี่หว่าอะไรเงี้ยเราก็นั่งคิดแบบนี้ว่ามันก็มีเท่านี้ป่าวะชีวิตอะไรประมาณเนี้ยคือเป็นดูฝันแบบโปร่งๆนะวีคนี้ฝันของเราอ่ะก็จบเท่านี้ขนปุยคือจบที่เรานั่งจิบชากับเพื่อนแล้วก็นั่งคิดฟุ้งๆไปตามสไตล์เรานี่แหละ
ฟังดูเป็นปรัชญา
ไม่ได้แบบผจญภัยตื่นเต้นเหมือนของคุณหยุ่ยนะ
คือพอคุณแม่บอกว่าเป็นฝันผจญภัยนี่ขนปุยเริ่มแบบว่าพยายามจะเปลี่ยนมูดเลยนะว่าแบบเฮ้ยมันต้องคึกคักแต่ว่าพอฟังแล้วเนี่ยก็รู้สึกสัมผัสได้ถึงความเป็นปรัชญาแล้วก็พอตอนจบสุดท้ายแล้วมีมานั่งจิบชาและขมวดปมต่างๆในชีวิต
จริง
ก็เลยยิ่งรู้สึกถึงความเป็นคุณแว่นมากขึ้นไปอีกเนาะก็อาจจะเอาไปเป็นมุกเขียนหนังสือได้นะคุณแว่นแบบว่าเป็นเมตาฟอร์ระหว่างเรื่องของทะเลดำมืดแต่จริงๆแล้วเราอาจจะคิดว่ามันเป็นทะเลแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างเงี้ย
ใช่
เป็นมุกเขียนหนังสือได
้เก็บจดก่อนก็ประมาณนี้เน
า
ะ
ตอนนี้ของเราที่เกริ่นมาตอนต้นว่าเริ่มมีขาจรแล้วลองฟังรายการเรามาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าแบบไม่น่าสนใจเลยพูดอะไรวะหรือว่ารู้สึกว่ามันมีศักยภาพในการที่จะทำให้มันน่าสนใจได้มากขึ้นเพียงแต่พวกเราต้องปรับปรุงอะไรบางอย่างก็บอกพวกเรามาได้ตามตรงเลยนะคะจริงๆแล้วหากว่าขาจรแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะพิมพ์ไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยก็ยอมรับให้ดิสไลค์ได้ไม่ว่ากันเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าอยากจะส่งกำลังใจมาก็ขอไลค์เยอะกว่าดิสไลค์แล้วกันนะ
ปรากฏวีคนี้ทุกคนระดมดิสไลค์ว่าอย่าเลยนะคะ
ก่อนจะจบเนี่ยเห็นคุณแว่นบอกว่าช่วงนี้หน้าหนาวแล้วคุณแว่นก็เลยมีสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำอ๋อ
ใช่นอกจากหน้าหนาวเนี่ยเรามาเปิดปฏิทินดูคิดว่าสัปดาห์หน้านะจะมีวันหยุดที่บางคนอาจจะเป็นหยุดยาวเนาะเราก็เลยคิดว่าเอ้คือหน้าหนาวเนี่ยมันหลายคนก็ชอบไปภาคเหนือแล้วก็ภาคเหนือบางที่เนี่ยมันก็คนไปเยอะแล้วน่ะเราก็เลยอยากแนะนำที่นี่ก็คือที่จังหวัดน่านขนปุย จังหวัดน่านเนี่ยเป็นจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือแต่ว่าเล็กๆเนาะคนไปไม่เยอะไม่เหมือนเชียงใหม่หรือว่าเชียงรายอะไรพวกนี้แล้วที่น่านเนี่ยเราชอบอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขามีที่พักร้านหนังสือแล้วก็คาเฟ่อยู่ในที่เดียวกันเลยเอาใหม่นะร้านหนังสือที่พักและคาเฟ่ในที่เดียวกันต้องเอาใหม่ด้วยแบบว่ากลัวคุณผู้ฟังไม่ทัน
เอ๊ะหรือว่าเป็นคาเฟ่ที่พักและร้านหนังสือในที่เดียวกัน
ถูกต้องผลปุยเก่งมาก ดีๆชอบซึ่งที่เนี่ยเนี่ยเขาชื่อว่าบ้านบ้านน่านน่านอันนี้คุณแว่นไม่ใช่ติดอ่างนะคือชื่อเขาจริงๆคือบ้านบ้านน่านน่านซ้ำกันเป็นใช้ไมยมกนะที่เนี่ยเราชอบมากๆเลยเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเป็นคุณครูเก่าแล้วเขาก็ใจดีมาก ถ้าใครได้ลองไปนะจะสัมผัสบรรยากาศที่นอกจากจะวิวดีคือแม้ว่าจะอยู่ในตัวเมืองนะแต่ว่าบ้านหลังเนี้ยมีธรรมชาติพอสมควรเลยปลูกต้นไม้ดอกไม้แล้วก็มีหนังสืออะไรคือถ้าเป็นคนรักหนังสือเนี่ยรักที่นี่แน่นอนยังไงก็ถ้าใครหยุดยาวแล้วกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวเนาะแปลกใหม่แล้วยังไม่เคยไปบ้านๆน่านๆลองไปดูแล้วก็ถ้าไม่รู้ว่าจะติดต่อที่นี่ได้ยังไงเนาะมันคืออะไรยังไงลองเสิร์ชเข้าไปใน Facebook เขามีเพจอยู่แล้วก็ทักแชทไปได้เลยถ้าเกิดแบบสอบถามหรืออะไรเงี้ยก็ดีอีกอย่างนึงเนี่ยนะขนปุยนอกจากจะมีอะไรนะทวนซ้ำอีกทีคาเฟ่ร้านหนังสือและที่พักมุกกลับละนอกจากจะมี3อย่างรวมกันเนี่ยรอบๆที่พักก็ยังแบบสามารถปั่นจักรยานไปตามวัดต่างๆในตัวเมืองได้ด้วยนะคือมันไม่ไกลแล้วก็ถ้าอากาศดีๆแบบช่วงหน้าหนาวเนี่ยปั่นสบายมีถนนคนเดินแล้วก็ปั่นไปตอนเย็นซื้ออะไรมากินอะไรประมาณนี้โอ้พูดแล้วก็อยากไปเลยเนี่ยประมาณนี้ขนปุยจบเซ็กชันชวนเที่ยว
ก็ฟังดูเป็นสถานที่ที่สำหรับคนที่ชอบความอบอุ่นเล็กๆเนาะชีวิตที่เรียบง่ายสบายๆแล้วก็อาจจะเป็นสำหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือด้วยเนาะก็น่าจะเหมาะอยู่คนปุ้ยอ่ะมีเพื่อนอยู่คนนึงที่เคยไปโปรโมทหนังสือที่บ้านๆนั่นๆเนี่ยแหละเพื่อนเป็นนักเขียนเนาะเขียนหนังสือชื่อว่าอย่าด่าอินเดียน่าจะรู้จักถ้าหากว่าคนที่ชอบแนวแบบอ่านหนังสืออินดี้หรือหนังสือท่องเที่ยว
เคยได้ยินยังไม่เคยอ่านเล่มนี้ดังอยู่นะ
ก็คือเพื่อนคนนี้เนี่ยเขาไปเรียนภาษาอังกฤษแต่เลือกไปเรียนที่อินเดียก็ถ้าอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงเลือกไปเรียนภาษาอังกฤษที่อินเดียแล้วเขาไปเจออะไรที่อินเดียบ้างถึงกลับมาบอกทุกคนว่าอย่าไปด่าอินเดียเลยเนี่ยก็ลองไปหาหนังสืออย่าด่าอินเดียดูก็แล้วกันเนาะ
ได้ดี
ประมาณนี้แล้วกันก็ขอขอบคุณคุณแว่นด้วยที่เอาบ้านๆนั่นๆมาเชิญชวนให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้นึกถึงการเดินทางและการไปเที่ยวแบบอบอุ่นเนาะน่าจะเหมาะกับช่วงวันหยุดยาวช่วงหน้าหนาวบรรยากาศน่าจะดีน่าจะหมดแล้วละมั้งเนาะว
ัน
นี้แบบสั้นๆง่ายๆโอเคงั้นก็เดี๋ยวให้คุณแว่นนะคะฝากช่องทางหน่อยแล้วกันว่ารายการเราเอาเสียงของเราเนี่ยไปแปะไว้ที่ไหนกันบ้าง
ได้เลยค่ะก็คือรายการเล่าฝันของเรานะคะมีช่องทางหลักๆ2ช่องทางก็คือ YouTube กับ Spotifyถ้าใครต้องการฟังแบบยาวๆเพลินๆนะใช้2ช่องทางนี้ได้เลยส่วนใครที่ชอบติดตามพูดคุยกับพวกเราเนาะหรือว่าอ่านโค้ดต่างๆก็ไปติดตามพวกเราได้ที่ Facebook กับ Blogdit ได้เลยค่ะ
ก็เน้นๆอยู่4ที่นี้นั่นเองนะคะก็เหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมทุกวีคอีกเช่นกันว่าถ้าว่าใครมีฝันหรือว่ารู้สึกว่าฟังแล้วเป็นคอเดียวกันก็อย่าลืมนะคะแชร์เล่าความฝันของคุณมาได้อาจจะคอมเมนต์หรือว่าหลังไมค์มาได้ส่วนใครฟังถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์หรือจะกดดิสไลค์ก็ได้นะอาจจะดิสไลค์แล้วก็เขียนเหตุผลไว้หน่อยก็ได้ว่าอยากจะให้ปรับปรุงตรงนั้นตรงนี้เราก็พยายามสุดความสามารถนะคะ
เราจะพยายามทำให้เต็มที่
ใช่คือคนมันแก่แล้วต้องบอกอย่างนี้ก่อนเราอาจจะไม่ค่อยไวเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือว่าก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นนักเขียนนักวาดที่ทำงานอยู่ในโลกส่วนตัวสูงเนาะเพราะงั้นแล้วเนี่ยสกิลการพูดเนี่ยอาจจะสู้พอดแคสเตอร์มือโปรแบบช่องดังๆไม่ได้เนาะแต่แบบพยายาม
เราก็พยายามกันต่อไปเอาความฝันและความกาวเข้าสู้ค่ะผลปุย
โอเคเดี๋ยวจะเยอะไปกว่านี้เนาะเราจะส่งให้คุณแว่นปิดรายการแล้วดีกว่าพร้อมยัง
ครับ
เอ้าคุณแว่นปิดรายการได
้รายการเล่าฝันดำเนินรายการโดย
ขนปุยเล่าฝันค่ะ
และแว่นเล่าฝันค่ะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปนอนก่อนจะได้ฝันดีแล้วก็มีมาเล่าพบกันสัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย
เอ้ยจะไปนอนจริงเหรอนี่มันเพิ่ง 4 โมงเย็นเองนะ
โอ้ยนอนตอนไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละสำหรับเรา
คุณแว่นเก่งจังเลย